для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.
Я ўсё ж адчуваю, што не паказаў Роберта Кона з належнай выразнасцю. Справа ў тым, што пакуль ён не закахаўся ў Брэд, я не чуў ад яго ні слова, якое б выдзяляла яго з агульнай масы. Ён хораша гуляў у тэніс, быў зграбны, спрытны і заўсёды ў форме, гуляў нядрэнна ў брыдж і нечым нагадваў рэзвага, свавольнага студэнта. У натоўпе ён губляўся, нічым асабліва сябе не выяўляў, насіў сарочкі фасону пола, так іх называлі ў школе, ды і цяпер, мабыць, назва тая ж, але штучнай маладосці на сябе не напускаў, франта з сябе не строіў. Вонкавы выгляд ён набыў у Прынстане, а ўнутрана аформіўся пад уплывам дзвюх жанчын, з якімі быў звязаны. Была ў ім мілая хлапечая шчырасць, якой ні тая, ні другая не змаглі яго пазбавіць. Гэтай рысы я яшчэ не падкрэсліваў. Напрыклад, ён страшэнна любіў выйграваць у тэніс. Хацеў быць не горшым за славутую Ленглен, але і прайграўшы не скрыгатаў зубамі, не вешаў носа. З таго часу, як закахаўся ў Брэд, яго спартыўнае майстэрства пайшло прахам. Білі і абыгрывалі яго, каму толькі ахвота. І ўспрымаў ён гэта вельмі спакойна. Дык вось, сядзелі мы на тэрасе кафе «Селект», і Харві Стоун толькі што перайшоў цераз вуліцу. «Махнём у Клазеры де Ліла», – вырашыў я. «У мяне спатканне». «У колькі гадзін?» «Фрэнсіс будзе тут у 7:15. «А вунь яна?» Фрэнсіс Клайн ішла па той бок вуліцы і павярнула да нас. Росту высокага, крок размашысты, яна памахала нам з усмешкай. Мы глядзелі, як яна пераходзіць цераз вуліцу. «Прывет, Джэк!» Вельми рада, что вы якраз тут. Есть у меня до вас размова. Добрый день, Фрэнсис, подал голос Кон, и он усмехался. Добрый день, Роберт, и ты тут? Шпарка заговорила и она. У меня сегодня выдался таки проклятый день. Ён, кивнула она на Кона, не приходил до дому обедать. А мяне и не чакали. Ведаю, ведаю, але ж ты не попередил кухарку. Потым я домовилася с Павулой, але яе не было у редакции. Я поехала у Рыц и чакала яе там, а яна не з'явилася. А у мяне, вядома, не было столькі грошей, каб обедать у Рыцы. Ну, и что ж ты зрабіла? Сышла, вядома. Яна говорила знарок веселым тоном. Я заўсёды трымаюся свайго слова. Чаго ніхто іншы цяпер не робіць. Я ў гэтым пераканалася. Ну, як вы, Джек? Што ў вас?
Усё ў парадку.
Прывёў у танзал дзяўчынку-красуню, а ўцёк з гэтай Брэд.
«Яна табе не падабаецца?» – запытаў Кон.
«Ой, жывое увасабленне жаночых чар! А як на твой густ?»
Кон прамаўчаў.
«Слухайте, Джек, мне трэба пагаварыць з вамі. Давайте пройдзем насупраць, у кафе «Купал». А ты, Роберт, пасядзі тут, добра? Хадзем, Джек.
Перейшли бульвар Монпарнас и сели за столик. Подбег хлопчик-газетчик, и я купил парижский выпуск «Таймса». «Что ждарилось, Фрэнсис?»
«Ды ничего. Одно, что ён хоче кинуть меня».
«Як это кинуть?»
«Да так. Усім говорил, что мы поженимся. И я попередила свою мать и сказала многим. А зараз не хоча. И все».
«А что здарылася?»
«Ай, убил голову, что я еще не пожил, як след. Я прочувала, что так оно и будет, коли его потягнула у Нью-Йорк».
Яна глянула на мяне блескучими вачами и заговорила с подкресленной неотбайностью.
«Не хоча, не набиваюся, не выйду за его замуж. Ни за что не выйду. Не хоча, не треба. Только мне здаецца, цяпер трошки поздно. 3 гады мы чакалі, и я нарэшце атрымала развод».
Я маўчаў.
«Мы збіраліся ўрачыста адсвяткаваць, а замест гэтага сямейная драма. Як дзеці ўсё роўна, жудасныя сцэны. Ён плача, кажа, будь разумнай, і тут жа сцвярджае, што нічога перайначыць не можа».
«Дрэнная справа».
«Дзіва, што дрэнная. 2,5 гады я на яго патраціла.
І зараз просто не ведаю, ці ажэніцца са мной хто. 2 гады назад я магла выйсці замуж за любога там, у Каннах. Усе пажылыя кавалеры, хто хацеў мець гняздо і шукаў элегантную жонку, просто млелі па мне. А цяпер не думаю нават, што знайду каго. Чаму не знойдзеце? Знойдзеце? Не, наўрад. І потым я люблю яго. І мне хочацца мець дзяцей. Я заўсёды разлічвала, што ў нас будуць дзеці. Яна глянула на мяне бліскучымі вачамі. Не то, што мне дзеці вельмі падабаюцца, але як гэта так, каб не было дзяцей. Я разлічвала, калі будуць свае дзеці, то я іх палюблю.
У яго ёсць дзеці.
Ну так, ёсць. У яго ёсць дзеці, ёсць грошы, і маці у яго багатая, і кнігу ён напісаў. А тое, што я пішу, ніхто не хоча друкаваць, ні адзін выдавец. А хіба я пішу дрэнна? Добра пішу. І грошай у мяне няма. Я магла б мець аліменты, але трэба было як найхутчэй атрымаць развод.
Яна зноў глянула на мяне бліскучымі вачамі.
Гэта несправядліва. Ёсць тут і мая віна. Але не, ніякай віны. Хіба што трэба было быць разумнейшай. А калі я кажу яму, ён плача і гаворыць, што не можа ажаніцца. Чаму не можа? Я была б добрай жонкай. Са мною лёгка жыць. Я яму не перашкаджаю. Але ён не лічыцца.
Сумная гісторыя.
Вельмі сумная. Але які толк гаварыць пра гэта? Пойдзем назад у селект.
Нічым не магу вам памагчы. Хоць бы і хацеў.
Вядома. Вы толькі не кажыце пра нашу размову. Я ведаю, чаго ён хоча.
І ўпершыню яна змякчыла свой позірк, збілася са сваёй штучнай бадзёрасці.
Ён хоча вярнуцца ў Нью-Йорк адзін і красавацца, калі выйдзе яго кніга «У арэоле славы». І ў абдымках чарады дзяўчат. Вось што яго спакушае.
А можа, наадварот, ніякага поспеху? І, па-мойму, ён зусім не такі, шчыра кажу.
Вы ж яго так не ведаеце, Джэк, як я. І іменна гэтага ён хоча. Я ведаю, я знаю. Таму і жаніцца не хоча.
Збіраецца адзін ехаць у восень пажынаць лаўры. Вернемся ў селект.
Давайте.
Падняліся, так нам нічога і не паспелі падаць, і накіраваліся цераз вуліцу ў кафе «Селект»,
дзе кон сядзеў за мармуровым столікам і пасміхаўся, чакаючы нас.
А што гэта цябе смех разбірае? Шчаслівы занадта? — запытала Френсіс. Мне смешна, што ў вас з Джэкам знайшліся сакрэты? О, тое, што я сказала Джэку, зусім не сакрэт. Хутка ўсе даведаюцца. Я толькі хацела расказаць Джэку ў больш прыстойнай форме. Аб чым гэта? Ці не аб тым, што ты едзеш у Англію? Іменна, аб тым, што я еду ў Англію. Ах, Джэк, забыла вам сказаць, я еду ў Англію.
Дык гэта ж цудоўна.
Так, у лепшых сем'ях заўсёды гэтак робяць. Роберт адпраўляе мяне ў Англію, дае мне 200 фунтаў стэрлінгаў, і я паеду праведаць сяброў. Прыемны сюрпрыз. Ці ж не праўда? Сябры мае нічога не ведаюць пра гэта.
Яна павярнулася з усмешкай да Кона. Той ужо не смяяўся.
Ты хацеў даць мне 100 фунтаў, праўда, Роберт? Але я прымусіла яго даць 200. Ён у мяне вельмі шчодры, праўда, Роберт?
Я не разумею, як можна было гаварыць Роберту Кону такія жахлівыя рэчы. Ёсць людзі, якія не терпяць абразы. Паспрабуй сказаць ім такое, і адчуеш, што свет гатоў перавярнуцца, разваліцца на вачах. Але Кон слухаў спакойна. Усё гэта адбывалася ў маёй прысутнасці, але ў мяне і думкі не было ўмяшацца і спыніць. І гэта што? Дробязь у параўнанні з далейшым.
І як ты можаш так, Френсіс? Перабіў нарэшце Кон. Ён яшчэ пытае: я еду ў Англію, еду праведаць сяброў. Да сяброў, якім я абсалютна не патрэбна. Яны мяне прымуць. Як не прыняць? Прымуць. Ну а што ў вас, даражэнькая, як маецеся? Ах, мы так даўно вас не бачылі. Як ваша міленькая мама? Сапраўды, як мая міленькая мама? Яна ўклала ўвесь свой капітал у аблігацыі французскай ваеннай пазыкі. Здагадалася. А мабыць, на свеце адна яна такая разумніца і знайшлася. А што з Робертам? І пачнуць далікатненька круціцца вакол Роберта. Ах, будьце асцярожны, дарагі мой, альбо дарагая, не ўспамінайце аб ім. Бедненькай Френсіс так не пашанцавала. Як, Роберт, вясёлая сустрэча? Як, па-вашаму, Джэк, весела будзе мне?
Яна павярнулася да мяне, і на твары яе з'явілася ранейшая нахабна бліскучая усмешка. Ёй падабалася здзекавацца пры сведках.
А ты што мяркуеш рабіць, Роберт? Вінавата, кругом вінавата, мая віна. Калі я прымусіла цябе развязацца з той дзяўчынкай-сакратаркай, што аціралася каля твайго часопіса, то павінна была ведаць, што ты гэтак жа развяжашся са мной. Джэк не чуў пра гэты факт. Расказаць яму?
Змоўкні, Френсіс, прашу цябе.
Ну, то я раскажу. Раскажу. Значыць, Роберт трымаў сакратарку ў рэдакцыі. Дзяўчынка зграбненькая, глядзі і любуйся. Ён знаходзіў, што яна ў васабленні хараства. Потым з'явілася я, і ён знайшоў, што я таксама ў васабленні хараства.
Дык вось я настаяла, каб ён вытурыў яе, а ў свой час, калі рэдакцыя перабралася, ён прывёз яе з Кармеля ў Провінстаун, дык ён, ведаеце, нават дарогі не аплаціў. Паехала назад за свой кошт. І ўсё гэта, каб дагадзіць мне. Яму я тады вельмі падабалася. Правда, Роберт? Вы не падумайце чаго, Джэк. Любоў да сакратаркі была чыста платанічная. Нават і не платанічная, а так, ніякай любві. Проста прыгожая дзяўчынка. І справадзіў ён яе, каб зрабіць мне прыемнасць. А мая думка такая: хто падняў меч, ад мяча і загіне. Трапна сказана, праўда? Не забывай гэтага, Роберт, калі будзеш складаць сваю чарговую кнігу. Ведаеце, Джэк, ён збірае матэрыял для сваёй новай кнігі. Што, можа, не так? Гэта і ёсць прычына, чаму ён мяне кідае. Вырашыў, што я не кінозорка. Бачыце, ён быў так заняты, калі пісаў сваю кнігу, што ўсе ўражанні ад нашага сумеснага жыцця з яго выветрыліся. Цяпер рыхтуецца ў дарогу па новую здабычу. Спадзяюся, што зловіць нешта надзвычай цікавае. Слухай, Роберт, дарагі мой, вось што я табе скажу. Толькі не злуйся. Не рабі сцэн сваім дамам сэрца. Пастарайся. Ты ж не ўмееш разыграць сцэну, каб не крычаць і не плакаць. А калі ты плачаш, табе так шкада самога сябе, што забываеш пра ўсіх іншых. А пісьменнік павінен помніць, што гавораць другія. Стрымлівай нервы. Гэта цяжка, я ведаю. Затое на карысць літаратуры. Мы ўсе павінны чым-небудзь ахвяраваць у імя літаратуры. Напрыклад, я еду ў Англію. І хоць бы слова ў дакор. А чаму? Літаратура. Трэба памагаць маладым пісьменнікам. Як па-вашаму, Джэк? Ах, правда, вы ўжо не малады пісьменнік. А ты, Роберт? Табе 34 гады. Ну і што? По-моему, для вялікіх пісьменнікаў гэта яшчэ юнацтва. Вазьміце Хардзі, вазьміце Анатоля Франса. Якраз ён нядаўна памёр. Праўда, Роберт не лічыць яго добрым пісьменнікам. Гэта ён пачуў ад сваіх сяброў-французаў, бо сам па-французску чытае слаба. Ну, вядома, ён не быў такі таленавіты, як ты, праўда, Роберт? Як ты думаеш, даводзілася яму вандраваць у пошуках матэрыялу, а? Што, па-твойму, ён гаварыў сваім палюбоўніцам, калі ухіляўся ад жанідбы? Што, таксама крычаў і плакаў? Ага, вось што мне прыйшло ў галаву. Яна прыклала да губ руку ў пальчатцы. Я знайшла, Джэк, сапраўдную прычыну, чаму Роберт не хоча ажаніцца са мной. Раптоўнае адкрыццё. Тут, у кафе «Селект», на мяне сышло натхненне. Вось яшчэ містыка, скажаце, калі-небудзь прыб'юць тут памятную дошчачку, як у Лурдзе, з твайго дазволу, Роберт. Я раскажу. Усё вельмі проста.
Дзіўлюся, як я раней не здагадалася. Бачыце, Роберту заўсёды хацелася мець палюбоўніц. І раз ён не ажаніўся, значыць, у яго была палюбоўніца. Гаварылі б: «О, яна была яго каханкай болей 2 гадоў». Вось яно што. А каб ён ажаніўся са мной, як увесь час абяцаў, тады ўсё скончана, ніякай рамантыкі. Лагічна, абгрунтавана, як думаеце? І чыстая праўда. Зірніце на яго і пераканайцеся самі. Куды вы, Джэк?
Мне трэба пайсці ў буфет пабачыць Харві Стоуна. Кон паглядзеў на мяне, калі я выходзіў. Ён быў вельмі бледны. Чаго ён тут сядзіць? Чаму ён сядзіць і слухае ўсё гэта?
Я стаяў, прыхінуўшыся да стойкі, і мог назіраць за імі праз акно. Фрэнсіс усё яшчэ гаварыла, пасміхаючыся, і кідала на яго пільны позірк, калі пытала: «Ці ж не так, Роберт?» А можа, цяпер і не пытала. А можа, гаварыла што іншае. Я сказаў буфетчыку, што мне нічога не трэба, і выйшаў праз другія дзверы. На вуліцы азірнуўся і праз падвойныя шыбы акна зноў убачыў іх за столікам. Яна ўсё яшчэ нешта даказвала. Я прайшоў бакавой вуліцай да бульвара Распай, спыніў таксі, сеў і паехаў дадому.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.